Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Azerbaýjan Daglyk Karabag regionunda Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistleri ok atyşygy betetmek barada kylalaşygy bozmakda aýplady. Azerbaýjanyň Goranmak ministrligi 7 aprelde ýaýradan beýannamasynda separatistleriň soňky 24 sagatda ýaraşygy 119 hedek bozanlygyny aýtdy. Konfliktdäki taraplaryň ok atyşygy togtatmak barada 5 aprelde gelen özara ulaşygynyň berjaý edilşi barada kärdeşim Ekranın maglumatını dinleyelim.
Azerbaycan özünün Dağlıq Qarabağ sevisinde Ermenistan tarafından goldönleyen separatistleri o katışığı besetmek varada bağlaşılan özara ılalaşığı bozmakta iplayar. Azerbaycanın Korunmak Ministerliğinin 7 aprelde yayradan beyanatında separatistlerin o katışığı besetmek varadakı ılalaşığı sonki 24 saatin devamında 119 gedek bozunluğu aydılayar. Mundan başqa da Azerbaycanın Qorunmaq Ministerligi Ermeni güýçlerinin öz ýurdunyň Naxçıvan sewitindäki bir näçe etrawyna oda çandygyny öňe sürýär. Naxçıvanyň töwereginde Ermenistan, Eýran we Türkiýe döwletleri gurşaýar. Ortetin we Eýranyň daşary işleri ministerleri Azeri kärdeşler bilen duruşup Şu gün ýagny 7 aprelde Bakuda ýangy ýakynda ýüze çykan ýogullukların möwjümeginiň öňüne almak üçin tagallar edýärler. Ortetin premier ministri Dmitri Medvedew hem şunun dowamında Yerewana barmagyna garaşylýar. Azeri daşary işler ministri Elmar Mamedýarow 7 aprelde çykyş edip Ermenistan tarapyndan goldanýan Dağlyk Garabagda emele gelen konfliktin häzirki ýagdaýyny saklap galmak kabul ederlikli däl. Sebäbi bu regionda dartkynlygyň gutulgysyz möwjüm
Probably Azerbaijan is the most interested party for the peaceful settlement.
Azerbaijan paraqçylygyň urnuşdurulmagy we paraqçylyk gepleşikleriniň amala aşyrylmagyna iň köp isleýigli tarap bolsa gerek. Ýöne bizi territoriýamyzyň basyryp alynandygy nukdaý nazarynda netije gerek. 1993-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengesi Azerbaýjanyň basyryp alynan territoriýalaryndan Ermeni gusununyň derhal we şertsiz çykarylmagyny çağırýan sedýän rezolýusiýany kabul etdi. Qiynansak da şondan bäri 20 ýyldan gowrak wagt geçdi. Emma basyryp alynan territoriýalar barada gurrun edenimizde heni hem öňki ýagdaý saklanyp galýar.
More than 20 years passed, but we still have the same picture when we talk about the occupied territories.
Diýip Mamedýarow bellede. 5 aprelde Sewitde ok atyşygy besetmek baradaky ılalaşyk güýje giren bäri Azerbaýjan we Dağlyk Garabagdaky separatistler ara çäk liniýasynyň dartkynly ýagdaýdygyny emma umuman asudalygyň saklanýandygyny aýdypdylar. 2 aprelden bäri Azerbaýjan bilen Dağlyk Garabag sewitindäki separatistleriň arasynda 4 gün dowam eden çakmyşyklardan soň ok atyşygy besetmek barada ılalaşyldy. Şol çakmyşyklar soňky 10 ýylyň dowamynda Dağlyk Garabag sewitinde ýüze çykan iň ýowuz waka boldy. Dağlyk Garabag sewiti sebäpli Baku bilen Yerewanyň arasynda ençeme ýyllardan bäri dartkynlyk dowam edýär. 1990-njy ýyllaryň başynda bolan uruş döwründe Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler Azerbaýjanyň ilatynyň aglabasy ermenilerden ibaret Dağlyk Garabag sewitini basyp alypdy. Şonda 30 000 adam öldürilipdi. Konflikti çözmek uğrundaki diplomatik tağlaların neticesinde şol dövrde ulu olmadık öne gidişli kazanılıp uruş hareketleri durdurulupdi.
Kardeşim Fehra'nın maglumatını dinlediniz. Gepleýär Adatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganstanyň bir näçe welaýatynda soňky günlerde hökümet güýçleriniň we ýaraglı toparlaryň arasyndaky söwüşleriň güýçlenenligi baradaky maglumatlary bilen bir wagtda yerli häkimetleriň söwüşçilere garşy söwüşme üçin ilaty ýaraglandyrýanlygy barada hem maglumatlar gowşýar. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owganstandaky habarçymyz Şamirdan Gulmuradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Awganistan boyunca howpsuzlyk şertleri gitdigiçe yaramazlaşýar. Demirgazyk Awganistanda da jeňçiler güýçlendi. Demirgazyk gündogar Awganistanda Islam döwleti atly toparyň militanlary hem yerleşipdir. Daýişçiläriň aglabasynyň Merkezi Aziýaly jeňçilerdigini Awgan resmileri ma'lum edýär. Gündogar Awganistanda jeňçilere garşy güreşe yerli ýaralylar hem gatnaşdy. Talibana garşy güreşçiler hem Awgan hökümeti halkyň güýjünden peýdalanmagy plan laştırýar. Jeňçilere garşy göreş boýunça eline ýaragalan ilaty himayet etmegi hökümet gözüňinde tutýar. Afganistanyň prezident administrasiýasynyň sözçüsi Dawahan Menapalyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, prezident gany jeňçilere garşy göreş boýunça halkdan ýetgiderli kömek sorap gelýär. Ýöne jeňçilere garşy göreş üçin eline ýaragalýan yerli ýaragallaryň Afgan güýçleriniň düzüminde hereket etmegi şertdir. Jeňçilere garşy göreş üçin baş göteren yerli ýaragallary hökümet goldamaga taýýar. Şonuň üçin ýürüýte bir täze programmanyň üstünde işlenýär. Raýat adamların cengçilere karşı ayağa kalmağı üren neticeli boldu. Niňerhar vilayatında yerli yaragallar İslam döwleti atly toparyň militanlaryna uly zarba urdy. Talip söwüşçilerine garşy şu tejribäni ulanmagy döwlet öňledi. Jeňçilere garşy Afgan güýçleri bilen yerli yaragallar hem mundan bölek meýletin göreşer. Yerli yaragallary hökümet ok yarag bilen üpçin eder. Jeňçilere garşy göreşýän yerli yaragallara biraz aýlyk hem tölenir diýip sözçi aýtdy.
Afganistan Jemur Reis hara oraz bir olas banerzak kevişi Afganistan düzmanano bir xilaf bandi raportis
Afganistanın dürlü sebtinde cengçilere karşı güreşen erbeke atlı yerli yaragallar önlenen bar. Yerli yaragalların halkı kıynamalara duçar ediyanını bilermeliler aydiyar. Yerli yaragalların halktan pul toplap alyanını ve asuda ilata adar beryanını öne sürüyar. Emma devlete ağrarlı erbeke atlı yerli yaragalların halkı yanayanını minapal yalana çıkardı. Yerli yaragalların hükümet güçlerinin kontrolünde hareket ediyanını ol belledi.
Haga kasan mukawamat ki yaga mo khpulu sufufu ki basishkili awalta mo tanzim kili di.
Afganistanyň siýasy partiýalarynyň geňeşi bekanun ýaragal toparlaryň döredilmegine garşy çykdy. Şeýle ýaragal toparlaryň gelejekde Afgan häkimiýetine kynçylyk döretjekdigini siýasy partiýalarynyň geňeşiniň agdasy Ahmet Perdat aýtdy. Yurdun dürlürgiyonda kabir taraplar rayat adamlara yarağı paylayar. Bu yağdayın önünü almak için devlet çare görmelidir. Halkı yarağlandırmak meselenin çözgüdü değil deyip Ferdat aydiyar.
توزیع سلاح در بعض نقاط کشور با شدت نگرانی دولت این زمینه
Afganistanyň goranmak ministerliginiň sözçüsi Muhammed Rahat Minish bolsa, jogapkarsyz adamlara yarag berilmeýändigini aýtdy. Erbeki atly yerli yaragallaryň ýurdun milli howpsuzlyk goraýjy gullyk tarapyndan resmi taýdan hasaba alýandygyny Rahat Minish nygtady. Demirgazyk Afganistanda hem Erbeki atly yerli yaragal toparlar hereket edýär. Türkmen yaragallary hem jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Ýöne türkmen yaragallarynyň köpüsine hökümet kömek etmeýär. Ok yaragy özleriniň öz puluna satyn alýanyny olar aýdýar. Yerli türkmen yaragallaryny ilat goldýar. Şaýmerdan Gulum Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Gepliýär Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi diňleýärsiňiz. Häzir bildirişmede sizin dikkatiňize hödürleýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýolla. Öz adresleriňizi metduot email belgesi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy giçipdirme.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanda mecburi zähmet esasında öndürilýän we gaýdylýan paxtanyň we paxta önümlerinin daşary ýurt bazarlaryna çykarylmagynyň garşysyna resmi şikayet arzasy ýazyldy. Alternatif Türkmenistan täzelikleri we halkara zähmet hukuklary forumy atly guramalaryň bilelikde eden resmi şikayeti barada kärdeşim Ýowşan Anurbanyň maglumatlaryny diňläli.
Alternatif Türkmenistan täzelikleri we halkara zähmet hukuklary forumy paxta kampaniýasy boýunça hyzmatdaşlar 6 aprelde Türkmenistanyň ählisi mejbur zähmet netijesinde öndürilýän paxtadan edilýän haritlaryň import edilmegine garşy resmi şikayet etdi. 1930-njy ýylyň goloýda ýitgetilen tarif kanununa laýyklykda Birleşen Ştatlaryň gümrük gurulugy düdümünni mejbur däkmet netijesinde önürlen materiallar bolan ýagdaýyna Birleşen Ştatlaryň portlaryna gelen haritalaryň ýurda goýberilmeginiň öňüni almaly. Türkmenistan dünýäde paxta eksporty boýunça 7-nji orunda durýar we türkmen hökümeti paxta öndürmek üçin mejbur däkmet ulanýar diýip Washingtondan ýaýratylan habarda aýdylýar. Türkmen hükümeti yılla dayxanları paxta öndürmek koyunca verilen planları doldurmağı mezur ediyar ve münglör sirayeti temmi verilmek kovpasını paxta yığmağı sürüyar deyip alternatif Türkmenistan tədəlikleri ilen Halkara Zähmet Hukuklar Forumunun resmi şikayetini aydılıyar. Şeyle de şikayette aydılmağına vara hükümetin mezur zähmeti ulanmağı Türkmen rayetlerinin esas hukuklarını milli ve halkara kanunları odiyar. Korrupsiya giyin yol açıyar. İki romanın resmi şikayetinde Türkmen hükümetinin yüzler çağdamın mezur yitirim olmağında hem cevap kerdiği, yığınanışmak, hareket, söz ve din adatlıklarını inkar ediyenliği, şeyle de Birleşen Milletler Roması'nın adam hukuklar kurumaları ile hizmettaşlık etmekten boyun kaçırıyanlığı verilenliyar. Alternatif Türkmenistan Tədəlikler Uramasının direktori Ruslan Mətiyevin sözlerine göre Türkmenistan'ın paxta buğdayı devlet yolbaşçılığına ve sanayat gerimli olan son hasta hilakçılıklı ve her yıl münglörce Türkmen rayetinin hukuklarını ödeyer. Biz IKEA'nın ve beylik kampanyaların onların önümlerini ulanyanlığını bilip hayran ağırlık deyip ol sözünün üstünü getiriyer. Bu şikayet Birleşen Ştatların Gümrük Kurluğunun Türkmenistan'ın gelen paxta haritlarını bir kanun deyip adlandırmağını, yani onların ekli importunu tutup saklamak varı da karar çıkarmağını, port yolbaşılarını Türkmen paxta önümlerinin Abasa'nın içine göy verilmeğinin önünü bağlamak varı da görközme verilmeğini çağırıyor. Tarif kanununun berkidilmegi boyunca goloýda geçirilen reformalar bilen Kongress we Prezident Birleşen Ştatlaryň mejbur däkmet netijesinde öndürilen islenli karydyň importyny gadagan etmekligi çynlaka garaýanlygyny açyk aýdyň etdi diýip Halkara Däkmet Hukuklar Forumynyň kanun we siýaset direktori Erik Gottwald aýdýar. Biz Abasa'nın gümrük kurluğunun dol derine geçirip Türkmenistan'ın gelen paxta haritlarının importini neticel gadağan etmeğine karışar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Gepin gerdisin aydılsa Türkmenistan'a dayxanların, şolsanın okuçuların, studentlerin ve büdce dedarlarının, işgarlarının paxta planını doldurmağa mecbur edilmeği ve bu pudokta giyin ayranlığa edilen arttırıp yazmalar öz gözbaşını Sovet yıllarından alıp kaydiyar ve eserin sonki yıllarına Moskva'da paxta işleyen ul cenayet işinin açılmağına sebep olupdu.
Kardeşim Yoşa Nani Urvan'ın maglumatını dinlediniz. Sağdınlık ve Bağtatlı Sport ayının çəgində çərələrin yeni bir tapqırı 7-ci apreldə Aşxabatda geçirildi. Tigirli yoriş, şuyurlu hem köpçülüğün qatnaşmağında geçirilibdir şolbıraqda da bu sport çərələri bilən bağlılıqda hükümet edarılarının kəvirlərinin iyişi böktəbdir. Biz bu yaqdayın cikməcikləri varada gürrün verməgə sorab Aşxabatdakı xabarçimiz Sultana Çilova yüzləndük. Sultandayda şuun Aşxabatda tigirli yoriş geçirilibdir. Bu çara devlet işgärlerinin hem köpçülüklerin qatnaşdyrylanlygy xabar berilýär. Şu ýagdaý devlet edaralarynyň işine haýsyda bolsa bir täsir getirdimi?
Hawa wagtynça Türkmenistanda tagdyrlyk we baxtiýarlyk aý diýip atlandyrylan aprel aýynda türli sport çäreleri geçirilýär. Şol sport çäreleriniň esasy görnüşi hem şeýle kabul edilýär. Düğün şuğun şol şehir boyunca şol vulta pitli yürüyüş geçirildi. Başka da şehrin ehli yerinde diyen yalak şu idare işgarları katmasya şuna yukur klas okuçuları, talipler, idare kerhananın işgarlarının kütlü diyen yalak şuna katmasya. Şuyum idare işgarlarının uyurları, şuyum yasaycılar, şuyum katı köp kıyınçlıkları bile getiriyor. Yani şu vulta pitli yürüyüş şunda şol idare kerhananın işgarları bütün Arçavir sayolunun iki arasında her edara kerhananın işgarlarının durmalı yerleri belleniptir. İşgarlar işten boş odurlar, şu edaralarda iş yattı diyen yalak. Nasıl sağlık öylerinde kıyımcılıklar bulunduğunu yasayıcılar aittiyalar. Yani sağlık öylerinden ha lukmaların köpüsü şol yolu çıkarlıyor. Ondan sonra yani banklarda işgarlar ilatı kavul etken işgarlar olaram söyerek uğradılıptır. Sebepli edarların kötüsünde iş yattı. Bunun hemen için ben öğrendim. Askava şehrinin şehir suudunda işime seyredilmeldi. Sonra vardık. Çağırlım bir yem elimizde hat var. Saat 10'da şöyle işimize seyretmek için söyerek parmalı öyle. Sosyadır illa olayadım. Üşüp karasıp duruyor çağırlarına. Onun da bir işgar çıkıp tane boyun seyirinde işine seyredilmeli adamların. Şöyle yakaya giden çağırıp adamlar kaldılar telefonlarını, pasportlarını alıp ikinci katta çıkıp müstahidesi 70'e oluyla, 80'e oluyla yaşlı adamlar var, ne yaşa ayarlar geliptir. Şöyle her kim öyle işiyle geliyor da yankı kapıda kavul eden işgar şimdi şunun işgarların iş yerinde yokluğun sebepli şunun iş her edilen oktu ya şunun hem de rahat koyu olsun edildi erkeği saat 9'a gelin deyip şu yukarı çıkarından sonra adamları targattı.
Sultan'da şunki sport çareti şehrin yollarına katına uyardığına tesir getirdi mi?
Aha, o güzel. İsa'sı şehrin katına uyardığına tesirini getirdi şunki çareler. Düğünüm şunem. İrden sağa çıkırdı eyyem yollar yaptı. Yani karasırlık sayoli, onun bir taraflık sayoli, onun alfir novayı köçesi, vöroğlu köçesi. Şunların ehlisi diyen yani yapıp dursuna dinle şol spor çağrılarına katmasan çağrıcılar yöremeli, avtoğullar yöremedi. Onun için asıl şehrin içinde avtoğul katmalı katı seyrekledi. Sağatta biri geliyor diye neyli her bilgili avtoğullardan. Şu avtoğulların reislerden alıp çağrıcıları katmatmağa, meşolar karşılamağa, uğratmağa, şöyle uğradırttır. Geçen avtoğullar şu çağrıcılardan dolup durulurlarda durman geçiyor. Şöyle katnavlarım kesilip sağlat bunörten 10 kaçırlı şehrin merkezinde köçeler yapılıp katı kıyımsızlıklar dörüldü.
Devlet işgarlarının spor çağrılarına katnaştırılmağı mezuri iş mi ya da devlet işgarları özleri höves edip şu ayın devamında geçirilen spor çağrılarına katnaşıyorlar.
İşlendik çağrı oldu. Şey, sağlığı olsun, öyle kıvattım çağrılar olsun. Hükmanı sonra şuna katnaştırılmalı diye düşünce adamların eyyem ağını uyuluptur. Onlar işleseler, işlemeseler çağrılara katnaşmalı oluyor. Onlar devlet idare kerhanasında sana ödüzülüyor. Sonra gitmeli adamlar hükman gidaymalı. Onlar mecbur deyip kavul etsemem oluyor. Adamlar şöyle işten kovulmalı, hopuyla kavul ettiler. Sonra gitmeli oluyorlar. Elbette mecburu da bu arada ne aralıçılık adamların arasında var. Şu idare kurun etsin. Yine şu çağrılardan bizar olduk. İşim yok, ya olmasa tağları okuvum yok. Yine şu çağrı bilen günümüzü geçtirdik. Ne aracılık bildiren adamları ben özüm kendi uçuyam.
Aşgabat'taki Hıbar Sima Sultan Açıylıva bilen geçirilen söhbetteşliği dinlediniz. Türkmenistan'da tutsavlıkta saklanan İgova Şayadi Bayram Hemdemov'un hukuklarının bozulunluğu var adı Birleşen Milletler Uğramatı'nın Adam Hukukları Komitiyatına şikayet arzası tayarlanar. Bu arada haber veren Düvü Oslo'da yerleşen Forum 18 Tiyadalıklar Kulluğu Hemdemov'un fevral ayında Türkmenistan'da ilan edilen günah geçişte koy verilmeliği belirlendi. Adlıktaki dini kuramasının ağzatının ağzatı Hemdemov'un işi var adı kardeşim Yoşan Anurvan'ın maglumatını dinleyelim.
Türkmenistan'ın fevral ayına geçirilen günah geçişte Yehova şayadı olan tutsak Bahram Hemdemov adatlığa göy verilmedi ve İnno'nun adından Bemga'nın Adam Hukukları Komitetine şikayet arzası tayyarlanıyor deyip Düğü Oslo'da yerleşen Forum 18 haber kulluğu yazıyor. BMK'nın Adam Hukukları Komitetinin 2015 yılı Türkmenistan'a tutsak edilen 4 Yehova şayadının hukuklarının bozulanlığı arada çıkaran kararlarına karamadan Türkmenistan'ın hükümeti onların arasında kolgolan cenayet işlerini yatırmaktan, kompensasiya teklif etmekten ya da gelecekte şeyle kanun bozmalarının önüne almak koyunca çare vermekten boyun kaçırdı deyip kavardaydılar. Dini meseleler bu arada kavarlar çap ediyen kurulun malumatına göre kurulun edilen 4 Yehova şayadi dinin ancesasını harbi kurluktan yüze kurulunluk için tutsak edilip tutsakluk vaktinde kıynamaları sedevar olupdur. Forum 18 Türkmenistan'ın hükmanı harbi kurluğa derek hiçbir alternativanın dörüdülmeyenliğine ediyar. Parlamentin Kanunçuluk Komitetinin başlığı Pirnazar Hudaynazarov dini meseleler bu arada yediyen kavar kurulugu bilen bu mesele bu arada kurulun etmekten doğru boyun kaçırıptır. Hemdemov'un saklanayan türmesinde Seydi Şehirindeki Zehmet Düzü Düşlagerine Müslümanlar Vahhabist deyip tavmalanmağından ve has yoğuz yere iyi verilmeğinden korkup türme metçidine varmaktan çeke duruyorlar deyip Odalkı Tutsakların yeri Forum 18 Havar Kurulu'na gurrun veriptir. Yehova sayatları 52 yaşından kuzdan yetiri Bahram Hemdenpun fevral ayında ilan edilen günah geçişte azad edilen kaydılan 1500 çemez tutsun arasında türmeden osadırmalılığından laap geçiş olup durlar. Hemdenpun öz türme tutsuluğuna karşı eden şikayetlerinin ehlihi neticesi olup dur. Tutsuk edilenleri toslanıp tapılan günahlarını boyun alırcak olup afiserler ona basış korkadılar. Ağır fiziki işlerde işlettiler ve ayağının onun adından sude eden şikayetlerine cevap edip gadapli urup yeniştiler deyip Yehova Sayatları Forum 18 Havar Kulluğuna aydıptırlar. Hemdem hun Gunnogor levapta Seydi şehrindeki umumi düzgünlü Dehmet koloniyasında saklanılayanlığı aydılar. Havar kulluğunun mağlumatına göre sonki yıllarda türmeye basılan vızdan yetirlerinin sol sahanına Yehova sayatlarının ve protestantların köpüsü şu yerde saklanılıptır. Oların köpüsü türmede kayınamaları sezvar edildi deyip Forman 8 Türkmenistan'ı dine dağıtlık boyunca geçiren fikir soruşluğuna salgılanı vaydiyar. Birleşen Milletler Rumasının Adam Hukuklar Komiteti 2015 yılın Martı'nda ve Oktyabr'ında Türkmenistan'ın dini inançları sahasında hükmanı harbullukta nüde uğrayan 4 rayatın, Zafer Abdullayev'in, Mahmut Hudaybergenov'in, Ahmet Hudaybergenov'in ve Sünnet Çappar'ın hukuklarının bozulanlığına etti. Şeyli de oların kelleleri gayta gayta divar urulup kıyınalanlı ve bunun için hükümetin beceriş çareler bilen üpçün etmeli gaydırlı. 5 aprelde Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğine Form 18 Havar Kulluğu bilen bu 4 rayatın hukukları ve şunun yali beylik hukuk kodulmalarının önlenmek varlığı gürleşmek için hiç kim tapılmandır. Türkmenistan'ın Ceneva'daki misyasının resmiyeti 5 aprelde Form 18 Havar Kulluğuna ilçi Ategelli Halcan'ın hedir gürleşip bilmeyecektiğini aydıp soruların yazması verilmeğini soraptır. Emma Havar Kulluğunun sol günün özünde yazıp veren ve hukukları bozulan 4 rayat hükmanı harbi kulluğun yerine alternatif kulluğun döredilmezliği, şeyle hukuk kolmaların önlenmek için gelecekte görülmeli çareler var da veren sorularını Türkmenistan'ın Şveysariya'daki misyasından iş gününün ahırına çenli hiç bir cevap verilmeyendir. Şeyle de Forum 18 Havar Kulluğu Türkmen Parlamentinin 26 Mart'ta din ve din uymak adatlığı hakkında tədə kanuni kavul edenliğini, emma onun tekstinin 5 aprelə çenli çap edilmeyenliğini havar veriyar.
Kardeşim Yoşan Anurvanın maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti yurtta yaşlar üçün bilimin muhtem el yeterlidiğini aytdı. Sizin pikirinizce hakikatte yağdayın ähili. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun şuun orta atan bu sovalına öz pikirlerinizi məlim etme üçin Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, şeyle de Facebook'ta Azatlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipalarımıza tesvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveza.net ya da garaum.info proxy saytlar arkalı girip bilersiniz. Biz bilen telefon arkalı hem havarlaşıp bolyar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza garaşyar. Şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde diňläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.